Edicionin e vazhdojmë me materialet që lidhen me zhvillimet në luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Ushtria e Izraelit sot i ka shpërsuar bombardimet në jug të Ripit të Gazës një ditë pas njërës prej ditëve më vdekjeprurëse për palestinezët që kur nisi konflikti, pavarësisht thirrjeve të liderëve botëror për ndaljen e luftimeve për ta mundësuar futjen e ndihmave humanitare në enklavën e rrethuar. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po u prin thirrjeve ndërkombëtare për një ndërprerje në luftimet mes Izraelit dhe Hamasit në mënyrë që të lejohet dërgimi i ndihmave në Gazë ku palestinezët po jetojnë në kushte të mërshme. Mbi 700 palestinez përfshirë 305 fëmi u vran dje si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, e cila udhëhiqet nga Hamasi. Si pas zyrës së kombeve të bashkuara për çështje humanitare, ky është numri më i lartë i të vrarëve brenda një dite që kur filluan luftimet tri javë më parë. Militantët e Hamasit rëmbyen pesantar të familjes së Hadas Calderonit në Izraelin jugor më 7 tetor. Për nënën dhe mbesën, ajo ka marrë vesh se janë vrarë, ndërsa shpresa e mban se djali, vajza dhe baba i tyre do të lirohen së shpeti nga robria e grupit militant. Shpresoj të jenë bashkë, shpresoj që të japin fuqi njëri tjetrit, shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, thot Hadas për Radion Evropa e Lirë. Rëfimin e saj na e sjell Valona Tela.
Mami, të dua. Rrje heshtur, mos lëviz.
Ky ishte mesazhi i fundit që Hadas Calderon mori nga djali i saj gati 12 vjeç Erez. Militantët e Hamasit sulmuan mëngjesin e 7 tetorit shtëpinë e babait të tij në jug të Izraelit. Erez po flinte aty bashkë me motrën Sahar, 16 vjeçe.
I love you very much.
Ju dua shumë. Ju përqafoj shumë. Nuk e di nëse do të mbijetoni. Jeni të fort.
Kështu shkroi Hadas në grupin e familjes në WhatsApp. Përgjigje tjetër nuk mori kur. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, 56 vjeçarja përshkruan terrorin që përjetoi kur militantët e Hamasit u futën në vendbanimin e tyre Niroz. Shkuan nga shtëpia në shtëpi duke masakruar fëmijë, gra e burra. Dy fëmijët e Hadasit bashkë me babain e tyre u rrëmbyen ashtu si edhe nëna e saj dhe një mbesë e saj. Ditën e kërdis, Hadas ishte vetëm në shtëpi. U fut në dhomën e sigurt dhe fillimisht i dërgoj mesazh ish bashkëshortit Ofir, duke i kërkuar që të ketë kujdes me fëmijat. Pas pak minutash, militantët arritën edhe në shtëpinë e saj dhe u vunë zjarrin disa pjesëve.
Unë nuk di arabisht, por ata vërtisnin Allahu Ekber.
Ndërsa luftonte për jetën e saj duke bllokuar derën e dhomës së sigurt, Hadas vazhdonte të shkëmbente mesazhe edhe në grupin e familjes. Në një moment shkroi Erezi. Po fshihemi në shkure. Aty kuptoj se Ofir nuk do të mund t'i mbron të fëmijet nëse do të qëndroni në shtëpi, kështu që të gjithë ikën prej andej. Hadas qëndroj 8 orë në dhomën e sigurt, derisa arriti ushtria izraelite.
No electricity, no light.
Pa rrym, pa drita, bateria e telefonit mbaroi, pa ujë e pa ushqime.
No water, no food.
Me të shpëtuar nga ushtarët, kuptoj se dy fëmijët e mëdhenjë të saj, vajza 21 vjeçë dhe djali 19 vjeçë që jetonin vetëm, ishin të sigurt. Eri Sahar Ofir mungonin, ashtu si edhe nëna e saj 80 vjeçë dhe mbesa me autizëm 12 vjeçë. Gjithçka u shndrua në ferr të gjallë. Si ta ruaj mendjen e shëndosh, thot Hadas. Vajza e saj madhe gjeti një video prej më pak se 20 sekondash në rrjetet sociale në të cilën Erez i kapur për krahësh nga militantët, duke se po dërgohi në robri në Gaz. Hadas thot se nuk ka mundur ta shikoj beben e saj në atë situatë të pambrojtur. Oficerët ushtarak pas disa ditësh e njoftuan se nëna dhe mbesa i ishin vrarë në Gaz.
No time.
Nuk kam pasur kohë ta vajtoj nënën, nuk kam pasur kohë ta vajtoj asë mbesën time të dashur.
E zhvendosur tani në Tel Aviv, Hadas dhe antarë të tjerë të familjes po përpiqen të mësojnë se ku gjenden të dashurit e tyre. Ata kanë krijuar një rrjet komunikimi virtual ku mbledhin çdo informacion dhe marrin vazhdimisht mesazhe mbështetjeje. Sa do të lahtarshme videot e terrorit që kanë xhiruar militantët dhe i kanë shpërndar në rrjetet sociale u kanë dhënë ekspertëve disa prova për t'i studiuar. Hadas e di se mbi 80 të afërm ose fqin në komunitetin e saj Niroz janë të vrarë ose të zhdukur. Për fëmijët e saj beson se janë gjallë.
Edhe babai i tyre po ashtu. Jam e sigurt që ai po bën çmos për të kujdesur për ta si gjithmonë. Shpresoj të jem bashkë. Shpresoj që të japim fuqi njëri tjetrit. Shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, shumë shpejt.
Very soon.
Për Rerezin thot se i pëlqen të gra biçikletën, ndërsa Sahar është edhe në pas të vizatimit rrobave dhe make-upit. Mi kthe fëmijët e mi.
Dua t'i përqafoj, t'i puth, t'u marr erë.
Hadas, e cila punon në mjekësin alternative, shpretet me ruar me planet e qeverisë izraelite për të nisur pushtimin toksor të Gazës, sepse të afërmit e saj pengje mund t'a pësojnë. Lirimi i tyre nuk është qëllimi kryesor, duhet të bëhet qëllimi kryesor.
Normal life, normal life.
Ne jemi familja normale, njerëz të thjeshtë, që duam natyrën dhe kafshët.
Vendbanimi i saj në Roz ishte një nga më shumë se 20 qytetet dhe fshatrat në jug të Izraelit që u sulmuan nga militantët e Hamasit më 7 tetor. Luftëtarët e grupit të shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqitë të tjera vranë më shumë se 1400 njerëz atë ditë sipas forcave të mbrojtjes të Izraelit. Sulmi u konsiderua si më vdekjeprurësi nga militantët në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Në përgjigje, ushtria izraelite nisi bombardimin e Gazës, territorit që kontrollohet nga Hamasi, duke vrarë më shumë se 5700 njerëz, përfshirë mbi 2000 të mitur, sipas zyrtarëve palestinez shëndetësor. Sulmet rrafshuan lagje të tëra dhe shkatruan sistemin edhe ashtu të brish të kujdesit shëndetësor. E kapluar nga dhimbja dhe pafuqia, Hadas do t'i festonte Erezit ditëlindjen e 12/26 tetor.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Në këtë edicion, ndër të tjera ndoqët. Bashkimi Evropian thot se takimet e planifikuara për nesër në Bruxelles janë mbështetje për dialogun. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dakordohet që plani emisareve të jetë kornizë për diskutime të mëtejshme. Izraeli i ashpërson bombardimet në Gazë. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.